Dir machst du Problem, du machst das Back to you. Gebrauch auf ein Kerl, und der passt mit von nur der Kuh. No way, da ihr denkt, du hast dir. Und jetzt sag mal was, morgens da liegt so, und die Team kippt einfach was so nach. Der Kuh hat schon sich verbiert, und auf der Kuh kann der Jump. Da wird bitte nach Kuh an dir, und der Daddy bin dann. Denn er nicht der Billion, sie hat mich im Vorüberhand. Sie hat mal nach Kuh, kann du nie, aber wo hat er dann? Dir bist du mal in Film, da kann er auf der Kuh. Dann macht er dann ein Kapuzier, an dir, wo er fangt an, manchu. Und dann hängt er dann, wir da bin, schon kann man mit dem Kuh. Der Chat ist immer orang tau, die tu yang ya bawa.
Perempuan yang aktif di TikTok tapi nggak pernah live, cuman buat konten-konten aja, percayalah, di balik itu semua ada seorang laki-laki yang dia hormati dan memantau setiap saat dari kejauhan. Dor.
Bisa cari apa saja, aku akan berkelas. Berani berdiri, buat dia tak kesimak. Semua punya kelas, dia adalah bintang. Di meja lapas, suaranya tegas. Dia tahu apa yang dia mau, jelas dan fokus. Dari fashion sampai bisnis, dia punya style inovatif dan penuh percaya diri. Di cinolong, namun sebutuh pujian, dia tahu nilainya. Memimpin dalam hati, penuh keberanian. Dalam setiap langkah, dia buktikan perempuan punya tos. Dia bikin sejarah, dia bisa memimpin. Tak kenal takut, dengan tekad dan kepercayaan. Dia buat langkah maju, bukan hanya tampil tapi juga memimpin. Kelas sejati, semua orang tahu itu yang dia bawa. Perempuan punya kelas, oh, dia luar biasa. Bisa cari apa saja, aku akan berkelas. Berarti berdiri, buat dunia tak kesimak. Perempuan punya kelas, dia adalah bintang. Dia bukan hanya tentang penampilan, tapi juga tentang apa yang ada di dalam. Kekuatan, kecerdasan, dan hati yang tulus. Perempuan yang bawa perubahan, terima kasih banyak. Oh, dia luar biasa. Bisa jadi apa saja. Buat tanpa kelas. Berani berdiri. Buat dunia terkesima. Oh. Perang punya kelas. Dia adalah bintang. Semua punya kelas. Oh, dia luar biasa. Dia luar biasa. Jadi apa saja. Buat kelas. Berani berdiri. Buat dunia terkesima. Dia kelas, tapi yang adalah kisaran. Cita layasan untuk semua perempuan yang bawa perubahan. Kelas itu dari dalam, bukan cuma penampilan. Perempuan punya kelas, salut. Dia masuk ruangan, semua kata tuju. Kepala pekat, tuan kapas di penuh ragu. No way, daya dan kelas. Dia punya semua smart style. Sang bikin kita tak pesona. Bukan cuma cantik, tapi otaknya juga tajam. Dan untuk pengakuan, dia udah jadi bintang. Dengan ide pilihan, dia bikin perubahan. Siap menaklukkan dunia bawah hati. Dia bisa memimpin, tak kenal takut. Dengan tekad dan kepercayaan, dia buat langkah maju. Bukan hanya tampil, tapi juga memimpin kelas sejati. Semua orang tahu, itu yang dia bawa. Semua punya kelas, oh, dia luar biasa. Bisa cari apa saja, kuat dan berkelas. Berani berdiri, buat dunia terkesimak. Semua punya kelas, dia adalah bintang.